Radioporadna.
Radioporadna ta dnešní bude zaměřena na psy a kočky. I naše čtyřnozí miláčci totiž trpí při horkých letních dnech. Jaká je tedy správná strava psů v takovém počasí a co je naopak nevhodné dávat jim do misky? Zdravotní rizika teplého počasí pro psy a kočky a také mýty dnes rozebereme s odborníkem na výživu zvířat Martinem Pučálkou. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pes žere trávu, bude pršet. Je to pravda?
Nemyslím. Pes žere trávu. Ono se vlastně ani pořádně neví, proč to dělá. Jsou v podstatě jako dvě takové vysvětlení. Za první teda, že skutečně mu může něco jako v tom zažívacím traktu vadit a tímhle si ho vlastně jakoby dráždí a potom třeba zvrací, což je teda jakoby jedna z variant. Druhá verze vysvětlení, proč to dělá, je to, že vlastně že se nudí a že se tímhletím nějakým způsobem jako zabavuje. Jo? A že dřív teda ten pes se musel živit třeba i trávu a podobnýma věcma rostlinního původu z té přírody, když měl nedostatek jídla, takže to prostě jako dál baští prostě z nějakého zvyku.
Jasně, takže statistika žádná nebyla udělána, že když vidíme psa, jak si baští to zelené, takže by pršelo. Ne. No a když olizuje stěny, tak je to proto, že má nedostatek vápníku, nebo ani toto není pravdivá informace?
Toto taky nebude pravdivá informace. Pravděpodobně se nudí a bude to psychický rázu a nebude to s výživou mít nic společného.
No ale ten vápník tam je, není?
Ten vápník tam je, pokud máte stěny povápněný, každopádně pokud tam pak máte barevné stěny a podobně, tak bych toho psa určitě dělat nenechal. Pokud toho psa dobře krmíte, tak nedostatek vápníku téměř jako nehrozí v moderní stravě, protože ta obsahuje až bych řekl, často nadměrné množství vápníku. Nicméně střevo psa je vybavený tak, že podle toho, kolik toho vápníku ta strava obsahuje, tak je schopen metabolizovat víc nebo míň a je to až rozmezí 20 až 80%. Takže pokud toho vápníku je přebytek, tak on metabolizuje do toho střeva pouze nějakou část. Pokud je nedostatek, tak to umí poměrně dobře zpracovat. Takže jako nedostatek vápníku nebo přebytek vápníku u psa hrozí opravdu v raritních případech.
Těch zaručených rad je na internetu tolik, vy se u nich možná usmíváte, bavíte.
No usmívám. Tam se není to, samozřejmě tohle to je tak jako vtipný, samozřejmě, když pak jako jsou jiné věci, které se netýkají třeba psího krmiva a podobně a vidíte, co všechno na tom internetu běží, tak tam to opravdu má prostor jako úplně pro všechno.
A narazil jste někdy na nějaký ten typ, který byl vyloženě nebezpečný pro čtyřnohé kamarády?
Vysloveně nebezpečný. Často se setkáváme právě třeba s ohledem na ten vápník k tomu, že chovatelé z dřívějška jsou zvyklí přidávat mléčné výrobky právě proto, aby dohnali to množství vápníku. A jak jsem říkal, v té moderní stravě je toho vápníku spíš nadbytek. A u štěňa třeba velkých plemen, pokud ten pes má skutečně vysoký nadbytek toho vápníku, tak může hrozit to, že se zrychluje osifikace kostí, to znamená, že ten vývoj těch kostí probíhá rychleji než tí ostatní tkáně a může se stát, že ten pes roste nadměrně rychle a furt, i přesto teda, že se snažíme to všude vykládat, horem dolem říkáme, pokuď krmíte dobrýma granulema, tak má prostě všechno a když tam potom budete spát velký množství vápníku navíc, tak spíš vlastně toho psa ohrozíte.
No počkejte, ale kočičce můžeme dát do misky mléko nebo tak?
Ani kočka, ani pes, vlastně téměř žádní savci neumějí potom teda, co přestanou přijímat mlíko od mámy, tak neumějí štěpit mlíko, nemají enzym laktázu, která štěpí laktózu, která je obsažená mléčný cukr v mléce, takže ani kočka, ani pes a v podstatě pořádně ani lidi neumí štěpit mlíko.
Tak proč to pijeme všichni? To je otázka do pranice.
Tak zrovna u těch psů a koček je to něco, co by vypadalo, že dává logiku, ale je to prostě něco historicky v nás zakořeněného, ale smysl z pohledu výživy to nedává. U těch koček to dokonce může potom způsobovat různý zažívací potíže, takže pokud je kočka dospělá, pokud budeme mluvit striktně o kočkách, u kterých bych řekl, že se to objevuje častěji než u psů, tak bychom to kočce rozhodně podávat neměli.
Zaujalo mě také v jednom článku, že bylo napsáno, že syrové maso podporuje agresivitu a lov. Maso je všeobecně takové vybuzující, tak asi si většina lidí může říct, že by to mohla být pravda.
To s tím jsem se nesetkal, ale nemyslím si, protože samozřejmě pokud dostane syrový maso i v těch granulích nebo v té komerčně zpracované stravě vždycky dostatek bílkovin, to stejný i třeba v konzervách, tak si neumím představit na základě, jakýho mechanismu by tohle to fungovalo. Asi samozřejmě, kdybychom toho psa nechali lovit, tak pak bychom ten lov podporovali, ale u toho masa si teda nemyslím, že tím, že dám psovi maso, tak ho podporuji v lovu.
Já mám pocit, že s tím masem je to trošičku složitější, protože se o to zajímá hodně lidí. Co říkáte na to, že pes ani kočky by neměly žrát vepřové a kosti jsou škodlivé, protože to jsou informace, které se také velmi rychle šíří internetem.
Jasně. Určitě. Co se týče kostí, tak ty by měly jíst syrový, tak aby prostě, když se uvaří, tak oni pak dělají takový úlomky a může to poničit zažívací trakt, ale zase ten pes je jakoby tomu uspůsobený. Každopádně, aby ty kosti jet, takže bych se toho rozhodně nebál. Co se týče syrovýho masa obecně, tak je tady takový způsob krmení, kterýmu se říká barf, z anglického bone and raw food, to znamená, že se pes krmí masem a syrovými věcmi, do čehož spadají potom i kosti, skelety, z kuřete a podobně. A to je nějaký relativní způsob toho, jak psa krmit, ale má to své výhody i své rizika. Riziko to má třeba v tom, že pokud to maso nepřemrazíte, tak může v sobě obsahovat patologické organismy, různý parazity a podobně, takže tam se potom dostáváte do nějakého rizika salmonela a podobně, což může ohrožovat nejenom toho psa, ale i třeba domácnost, když potom teda krmíte takým způsobem a někde vám vypadne, pes roztáhá misku s kuřecím masem, který jste nezamrazili, a pak tam jako nějaký batolek, který tím projde, tak samozřejmě toto riziko se zvyšuje. Na druhou stranu samozřejmě zase je to pro psa relativně přirozený, víte, co do té misky dáváte, takže ta výhoda na té druhé straně může být třeba v tom, že to tomu psovi i víc chutná třeba než jenom samotný granule.
Musíme přemýšlet v souvislostech a proto jste i tady. Martin Pučálka dnes naším hostem. Nabídneme telefonní číslo i našim posluchačům 726 a 3x46, pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat. Případně využijte mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším dnešním hostem je expert na výživu psů a koček Martin Pučálka. A vy už se chcete zapojit a ptát se, takže vítejte v radioporadně. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Jičína. Já bych se chtěla zeptat na názor, co se týká kuřecích kostí, protože dříve byl takový názor, že dlouhé kosti se nemají psům dávat z toho důvodu právě, jak teď už před chvíli i zaznělo, že se štěpí, ale já zase dneska, když vidím, že vlastně ta kuřata se dostanou na jateční váhu během 3 týdnů, tak si myslím, že ani pořádně nestačí skalcifikat ty kosti, mm-hmm, tak, aby to mohlo blízko ublížit, tak jenom na názor teda.
Kuřecí kosti. Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Pokud se podávají syrové, tak si není žádný problém a v podstatě se, jak jsme zmínili třeba u toho barfu, tak tam se podávají celý skelety z toho kuřete a žádný problém to nedělá. Ten pes je skutečně vybavený fyziologicky k tomu, aby ty kosti byl schopen přijímat. Takže toho bych se nebál.
Nebát se toho. Další telefonát. Sluchátka si prosím nasaďte. Vítejte v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všichni, jsem začal od Sradky. Myslím vás, mě by zajímalo, teď jsem se dozvěděla a taky bych říkala, že to má náš pes i naše kočka, že se jako hodně drbou, že a ta naše máša má to pes, nebo penka, že má bříško červené, že to třeba není tím se jediný. Nebo kocor to má takový, může to být taky, že se popral. Které dany, jakoby, nemůže to být tím se jediný.
Svědění bříško. Já ostatně jenom poprosím, aby když volají do rádia, aby odešli od radiopřijímače a neměli hlasitý odposlech, protože pak je to složité na ten náš poslech, ale slyšeli jsme svědění, červené bříško.
Ano, svědění, kůže, drbání, nadměrní teda, protože samozřejmě pes i kočka se do nějaký míry přirozeně škrábou, tak ve většině případů potom souvisí s potravní alergií, to znamená, že skutečně v tom krmivu je něco, co tomu psovi způsobuje alergickou reakci, nebo teda kočce. Nejběžnější alergeny, co jsou pro psy, pro kočky, tak jsou třeba obiloviny, lepek, kuřecí maso, hovězí maso. Fakticky, prakticky může být alergen cokoliv. Nicméně my, když řešíme ty alergie, a oni se potom vlastně v praxi řeší dva případy. Alergie a intolerance. Alergie je vlastně nadměrná reakce organismu imunitního systému na něco, co přijímá ve stravě. u těch intolerancí je to zase to, co jsme si říkali, u té laktózy, že v podstatě nemá enzym, který tu stravu štěpí. Nicméně po té praktické stránce potom je to jedno, jestli je to intolerance nebo alergie, vlastně musíte vyjmout ze stravy to, co ten problém způsobuje.
Zkoušet možná po té jedné potravině a pak narazíme na tu, která je ta nevhodná.
I když máte ale granule, tak tam se to dá dost složitě, takže v podstatě my potom řešíme to, že vyčleníme z té stravy ty nejběžnější alergeny, jako je pšenice, to kuřecí maso, jo, a obiloviny obecně, začneme třeba s jehněčím masem a s krémem bez obilovin a to pak většinou jako funguje a jde se dál.
Opět sluchátka, jste v radioporadně, vítejte, dobrý den. Haló, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den, máme 13-letou holku, labradorku, ohromně nám moc už kulhá, na zadní pacinky. Dáváme jí rýži a hrtany.
Ano.
No, a nevím, jak s tím potom, jak jí pomoct.
Jestli je to správně.
Jenom je to 13-letá holka, už je moc hodná.
Vy byste chtěla dopřát, veďte.
Ráno letí otázky.
Ano. Tak jak nejlépe stravování asi pro 13-letou labradorku?
No, co nejlepší v tom seniorském věku, ten pes potom má tendenci ztrácet svalovou hmotu a je potřeba, aby přijímal dostatečně kvalitní stravu tak, aby v podstatě byl schopen krýt ty své potřeby a dřív se v podstatě mělo za to, že když pes je starší, tak už hůř tráví bílkoviny. Dneska se vlastně jako zjišťuje, že ztrácí hodně svalové hmoty, proto je potřeba, aby dostal co nejvíc kvalitní bílkovin. Samozřejmě, pokud ten pes kulhá nějakým takovýmhle způsobem, tak pak je otázka, jestli nemá nějaký ortopedický problém a určitě asi by stálo za to vyhledat veterinář. A nechat toho psa zkontrolovat, byť samozřejmě u velkého plemene ve věku 13 let se to blíží jako jistýmu limitu a je potřeba počítat s tím, že jako ten pes taky nevydrží věčně.
No to je smutné teďka ta odpověď, ale je to realita života samozřejmě.
Je to tak, my máme doma 18-letýho jezevčíka a teďka právě už to minulý týden vypadalo, takže to jako bude konečná, ale ještě jsme to nějakým způsobem jako rozchodili, ale už se taky bohužel připravujeme na to, že se ten konec chýlí, protože prostě ten organismus má nějaký svý limity.
Dá se na to připravit? Jak říkáte, připravujeme se na to?
Nedá, respektive když už se toho jako dotknete v tu jednu chvíli, tak pak už s tím člověk trošku víc počítá, ale samozřejmě připravit se na to nedá, protože ne, že bychom to očekávali, ale tušili jsme, že se ta chvíle blíží a když to teda přišlo, když už to k tomu vypadalo, tak to stejně bylo poměrně stresující a smutný, takže teď jsme to ještě teda jako vyhráli, ale už to nevypadá na úplně dlouho, bohužel.
I o životě mluvíme s Martinem Pučálkou, za chvíli budeme pokračovat. Brontosauři dospívali, zdraví vás Pavla Kindernajová, naproti mě ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové stále expert na stravování psů a koček Martin Pučálka a už jsme ve spojení i s dalším posluchačem, který má dotaz, takže můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, mám 4-letého labradora a dávám mu jako na podporu kloubu hydrolyzovaný kolagen a ten olej lososový, jestli se to může dávat do granulí každý den.
Jestli je to k užitku. Děkujeme za dotaz.
Může se to dávat, ten olej má spoustu různých benefitů, kromě té kloubní podpory. Samozřejmě otázka, do jaký míry tady tyhle ty věci fungují, protože vlastně ani v případě lidí se tady ty doplňky stravy na podporu kloubů úplně preventivně nepotvrdily nikdy, ale vlastně jako určitě neudláte špatně, když tady tyhle ty věci budete předávat a předávat můžete víceméně asi pořád u některých těch preparátů na klouby se doporučuje třeba 3měsíční kůra a potom něco vynechat, nicméně ten hydrolyzovaný kolagen je zrovna jako i přirozená součást stravy, takže tam se dá podávat dlouhodobě.
No o doplňcích stravy se říká, že vlastně většina námi projde a v moči se objeví, že to není úplně, tak nevím.
Myslím si, že třeba různý vitaminový doplňky a podobně, třeba vitamin D3 a podobně, tak to bez pochyby přínos má. U těch kloubních podpor je to otázka, do jaký míry prostě skutečně se to přes to střevo dostane do toho krevního řečiště a tím krevním řečištěm potom na to místo, který to zrovna potřebuje. Jiná věc je trošku, když se to používá třeba u psích seniorů nebo u těch psů, kteří mají už problémy s pohybovým aparátem, protože zase většina těch doplňků stravy potom působí protizánětlivě, to znamená, že minimálně snižou bolestivost toho kloubu. Jo, ale při tom preventivním podávání je to otázka, na druhou stranu to není zase taková zásadní investice pro to, aby to člověk pro svý svědomí pro toho psa neudlal. A v případě toho kolagenu je to určitě věc, která ten kolagen se vyskytuje nejenom v těch kloubech, takže to je věc potřebná pro organismus, takže tím nic zkazit nemůžete.
Ano, asi cítíte, že samozřejmě kdo má rád svého toho psího parťáka nebo kočičí, tak se snaží udělat maximum. Pokud tady budeme i z toho odborného hlediska o tom stravování přemýšlet, tak jak ideálně na to? Máme o tom přemýšlet jako o nás, o lidech, že když je léto, tak stravu budeme odlehčovat, ovoce, zelenina, je to ta ideální cesta?
U toho psa většinou se preferuje nějaký způsob krmiva. Dneska nejvíc lidí krmí granulema, protože prostě je to nejsnažší a dneska ty granule skutečně mají takový složení, že z dlouhodobého hlediska to je poměrně vhodný typ stravy. U těch psů my nejvíc vlastně posuzujeme potom to, jakým způsobem toho psa krmit, tak hodně podle zátěže. To znamená, pokud ten pes má vysokou zátěž, tak se krmivo přidává, pokud ten pes má nízkou zátěž, tak se krmivo ubírá, ale v podstatě se nemusí nic moc měnit a on i ten pes si potom jako řekne, pokud je horko, nesní tu danou krmnou porci, kterou vy mu dáte, tak na to můžete vidět, že takovou chuť jídlu nemá. U těch psů je potom, a už jsme to na to narazili v tom začátku, problém s hydratací organismu. Ano. Protože pes se nepotí, takže pes samozřejmě potom to přehřátí daleko, daleko snaží a obzvláště v tom létě třeba dbát na to, aby ten pes byl dostatečně hydratovaný. Dneska je docela jako moderní způsob třeba přidávat různý vývary do porce granulí, tak aby ten pes do sebe dostal víc vody, anebo on se to prodává v takových kapsičkách v podstatě, vzít to i na výlet a dát mu to místo vody, tak aby jsme do něj dostali nějaký vitamíny, minerály a nějakou výživu. Takže to je třeba specifikum přes to léto. Jo?
Naopak, hydratace, třeba vykřičníky. Ano, další tak. Dotaz přišel mailovou poštou. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké granule byste doporučil psům menších plemen, větší Yorkshire, aby tolik nepřibírali. Děkuji za odpověď, Iveta.
No, tak to záleží. Pokud ten pes je teda, tam je to zase v principu vycházíme z toho, jak je to u lidí. Pokud ten pes má tendenci k nadváze, tak je teda potřeba zvýšit výdej energie, to znamená věnovat víc času procházkám a tak. A potom třeba snížit příjem energie, to znamená, mám nějaký současný krmivo a tam trošku beru krmnou dávku. Pokud se teda dostanu do fáze, že ten pes už začíná tu nadváhu mít a nejsem schopen to kontrolovat, tak pak se používají granule typu light. Takhle se v podstatě jako nazývají běžně, kde vlastně je snížený množství tuků, protože tuk je nejbohatší energie, vlastně obsahuje dvakrát víc energie než bílkoviny nebo sacharidy, takže pak se sahá tady po tomhletom speciálním typu granulí, ale vždycky je dobrý si uvědomit to, proč se to děje a teda tomu zamezit, jo? To znamená, má málo pohybu nebo dostává něco navíc, je to u těch psů často jako u lidí, samozřejmě řeknu si, tak tady teda snížím příjem té energie v rámci těch granulí, vyberu granule typu light a tam mu dám potom celý pytlík piškotu jako pamlesky. Často jako narážíme na to, že ty lidi berou tu výživu nebo ji rozsekají na takový segmenty a řeší jenom tu jednu část, bez toho aniž by to řešili v tom širším kontextu, což je teda zamyslet se nad tím, co všechno ten pes dostává, kromě toho běžného krmiva a jaký je ten jeho energetický výdej.
Komplexně, to je to podstatné, jak doporučil Martin Pučálka. Děkujeme za návštěvu a hezké léto nejen nám lidem, ale i těm čtyřnohým kamarádům. Bez zdraví.
Děkuji za pozvání. Mně se daří.